Já, komið sæl og velkomin á fætur þeir sem að skríða fram úr klukkan 8 mínútur gengin í 9 og það bara ágætis veður í borginni. Það svona svolítið þungt yfir en það sé rigna ekkert mikið eins og ég veit ekki hvernig það verður þegar fer að líða daginn en svona það.
Já, það ýmsar spurningar sem við þurfum að svara í þessu blessaða lífi og ein svo spurning sem ekki hefur tekist að sanna eða afsanna væntanlega. Spurningin líf eftir dauðan eða svarið við spurningunni líf eftir dauðan en þeir eru Magnús Skarphéðinsson og Birgir Baldursson mættir hér, komið sælur og herra menn,
góðan daginn
það segir frá því á Vísindavef Háskóla Íslands að þetta sem sagt spurning sem að raunvísindamenn hafa hvorki geta sannað í afsannað eða svarið en Birgir, þú hefur enga trú á því að þessi líf eftir dauðan
Nei, ég get alltaf ekki vita að þetta frekar en okkur annar menn geta einungis kannað líkur fyrir fullyrðingum í þessa veru og ég held að þetta sé svona svo gott sem full kannað því að það ekkert sem bendir til þess að lífverur á borð við okkur lifum þennan dauða af þegar að hjartað hættir að slá og við byrjum að rotna og súrna, heilin hættir að starfa meðvitundin hverfur Það er allt útlit fyrir að það sé einungis það sem gerist.
Já, þá horfir þú horfir á þetta svona algjörlega frá vísindalegu sjónarhóli. Ekki andlegum sjónarhóli kannski eins og Magnús vill gera.
Nei, það er náttúrulega sko fullyrðingin þessa sál sko sem á að lifa líkamstöðan af. Ef málið kannað og menn í kjölin hvaðan okkur komin þessi hugmynd, þá svona frekar auðvelt að koma auga og það ef maður skoðar að gagnrýnum augum að allar hugmyndir sálina eru sprottnar af óskhyggju og það ekkert sem rennir neinum stoðum undir að þessi fullyrðing standist.
Magnús?
Já, ég hef aðeins aðra sýna á þetta mál. Fjöldamargar rannsóknir hafa sýnt að líkur á líf eftir dauðan. Það rétt hjá Birgir, það hefur ekki verið sannað. Þó að miljónir manna og tugir miljónar manna og hundruð miljónar manna í mannkyninu í dag og áður hafi haft reynslu af þessu. Slíkar reynslu að þeir þurfum enga sannanir, þeir eru alveg sannfærdir þetta. Og það á ekkert við fólk sérstaklega sem var haldið óskyggjum í þessa átt. Það var allar gangur á því. Fólk sem lenti í dulrætni reynslu, utan líkama reynslu, eða eins og bandaríkjamenn kalla það out of body experience af margvíslegum toga. Bæði lést í slysum og fór út úr líkamanum og sveif hingað og þangað og eða fólk sem tók var að taka líf sitt og var bjargað á síðustu stundu og fór út úr líkamann sínum og við alls konar aðstæðu þar sem að líkaminn var í mikilli heims og helju. Þessi annars vegar flokkur og hins vegar flokkur fólks sem að bara lendir í dulrætni reynslu á þess að líkaminn lendir í þessu miklu áreiti er í 100 milljóna tali á jörðinni og það engin ástæð til að afgreita fólk allt sem lygar eða geðsjúklingar. Í annan stað eru fjöldamarkar rannsóknir bæði hjá dulsálafræði deildum háskóla heimsins og öðrum aðilum sem hafa verið að rannsaka þetta það eru nokkuð sterkar vísbendingar til að líf sé eftir dauðan
Nú til dæmis eru það já, talað þannig að það já, miðlar að þeir talirunni eða náu einhvers konar sambandi við látið fólk og fólk fer til miðla til að af í mýsum ástæðum en náu þannig einhvers konar sambandi eða hvað, hvernig útskýrðu þú starf miðla, Magnús?
Nú miðlar eru bara fólk eins og ég og þið nema þeir hafa þennan auka gáfu, sumir hverjir, sumir meiri en aðrir og að skynja látið fólk, heyri þeim eða sjá þá eða hvort tvekja eða og allavega hana og þetta ekki endilega fólk sem vill hafa þessa gáfu, þetta bara fólk sem hefur þessa gáfu. Ég hef aldrei kynst í enum formaður sálarsnafélagsins í Reykjavík og skólastjóri sálarsnaskólans og hefur verið það á þriðja áratug. Ég hef aldrei kynst falsmiðli, hvorki hér heimið erlendis. Ég hef hins vegar kynst nokkuð svona miðlum sem að höfðu ekki næga miðlskáðu til að vera miðlar að geta svona talismiðlar. Í sálarsnafélaginu okkar eru eins og breska sálarsnafélaginu stífar reglur það hverjir geti verið miðlar. Og menn miðlar þurfa að fara, það koma margir til félagsins og vilja starfa sem miðlar og við tökum alltaf opnum örfum en þeir fari gegnum mjög stíft og strangt próf til að sjá hvort að samband sé hjá þeim í miðilsgáfunni, í skyggningáfunni. Nú, það verður að segja það eins og er að flesti sem að í prófið fara standast ekki. En ég hef aldrei hitt mann sem ekki hafði neina miðilsgáfu. Málið bara að til að geta starfa sem miðil, þá þurfa að menna að hafa miðilsgáfu upp fyrir ákveðið strik, upp fyrir ákveðið magn skyggningssambanda til að hægt sé að bjóða þjónustu viðkomandi. En það er engin laus við skyggningáfuna, hvorki ég eða Birgir en okkur annar, menn hafa örlítinn snefil af þessu, en miðlar hafa bara svo miklu meira af þessu.
Hvað sér að fara menningin um strangt próf? Er þá Þórallur Guðmundsson, er hann góðu miðl?
Hann hefur átt góða sprett í því.
Já, málið að Þórallur er svo slappur miðl að hann er alveg örugglega ekki svindlari. Hann trúir sjálfur á að hann hafi gáfuna því ef hann væri svindlari þá væru mikla líkur fyrir því að hann væri miklu betri í því sem hann að gera. Þá væri hann kannski meira á pari við fólk eins og Darren Brown sem að þið kannist við af stöðu 2. En af því að hann svo ofsala slappur og þegar maður fylgist með hann og starfa eins og í lífsauganu eða sem útastáttum sem hann er komið fram í að þá er það svo augljóst að maðurinn að beita þessum aðferðum sem við tölum í síðasta þætti, cold reading og einhverju slíku og veið á fiska upp úr fólki upplýsingar sem að fólk síðan í trúgirni sínu afgreiðir þannig að hann hafi í rauninni vita hlutina fyrirfram. Ef fólk hlustar á upptökur að þessu, ef fólk hlustar til nefnis á upptökuna með henni Maríu miðil sem að liggur inn á vantrú og við tölum síðast, þá heyrir fólk augljóslega hvers konar aðferður þetta eru. En miðlarnir, ég ekki að segja að þeir séu meðvitað að ljú og bretta og ekki heldur þeir sem að hafa orðið fyrir nærdauða reynslu og einhverju slíku. Það eru aðrar ástæði fyrir því að þetta fólk heldur þessu fram og þær geta verið miklu jarðbundnari og jarðneskari heldur en Magnús í trúgirni sinni telur.
Það var þú að tala til dæmis þegar fólk fer út fyrir líkamann og horfir á sjálfsig kannski.
Akkurat þetta er sko eðlilegri skýringar á þessu heldur en að þetta sé raunverulega að gerast eru preinlega bara ofskinnir þegar sko súrefnisflæði til heilans hefur stöð.
En það eru dæmi það sem fólk hefur legið til dæmis á skurðaborði úrskurðað jafnvel látið, það hefur farið út fyrir líkamann og geta lýst eftir á öllu sem að þar fór fram enda þótt að það hefur verið úrskurðað látið og lifna svo aftur.
Samtöl geta nú sko ferðast inn eyru viðkomandi þó hann sé ekki endilega vakandi sko.
Er þetta ekki svona svolítið billigar?
Nei, þetta er sko, þarna er ég bara að beita rakni og okkams, þarna er ég bara að sem sagt að reyna að finna einfaldari skýringuna á hlutunum heldur en sko þessum yfirnáttúru skýringum og meina þú veist að eins og einfaldari skýringar eru náttúrulega þegar uppi staðið þær sem að, sko, ef að þær útskýra þetta jafn vel og yfirnáttúru skýringarnar, þá ber okkur bæði siðferðileg Já, og bara vitran skilda til þess að hallast að því sem einfaldra er.
En Birgir getur verið sammála það að taka berið þá skýringu sem skýrir flest fyrirbæri best út og einfaldast. En Birgir talar bara vanþekkingu víða í þessum málaflokki. Mér dáist að baráttu Viljans í þessari vonlausu baráttu hans í þessum vindmjölu bransa því að dæmi Ég þekki konu sem var á skurðarborði og hún átti ættingja austur á héraði og hún fór út úr líkamanum og það var ekkert með það, hún sveif austur á land til móður fólksins, móður systur sinnar og manns hennar og fleira og það var á sveitabæ. Ég heyrði þess að sögu eftir öðrum aðal ekki henni og hún gat séð skótauð sem var í forstofinu og hvaða gestir voru á heimilinu og hvar hver svart og þá voru reynda mjög undanlegi gestir í heimsókn og hún mundi þetta mjög vel og hvaða lag var að vera að hlusta á fóninum og svo framvegis og hvaða bílar voru í hlaðinu og löngu seinna þegar þessari aðgerð var lokið þá hringdi hún austur og þá reyndist þetta allt rétt. Að þetta sé ímyndun eða cold reading eða eitthvað svo leins er bara alveg út í hafsauga og ég dáist að manni sem reynir að sannfæra þjóðina þetta.
Þetta er ekki cold reading.
Sko, hvernig útskýrðu þú þetta?
Frekar ódýrt að Magnúsi að afgreiða tal mitt hér sem einhverja vanþekkingu koma svo bara með einhverja svona anekdótu. Því að þetta er ekkert annað.
Það eru bara þúsundra svona sögu.
En Birgir, mér langar að spyrja þig. Kannski, þegar öllur að bátnu kvöld, þá þarf þetta ekki að vera yfirnáttúrulegt. Kannski erum við ekki komin lengra í vísindunum en það að við vitum ekki meir.
Það er alveg rétt, en þá ættu líka rannsóknir á þessu fyrirbærum eins og það að fólk fara út úr líkamanum og geti upplifað eitthvað í öðru húsi, annars staðar á landinu eða eitthvað slíkt. Þá ættu þessar rannsóknir að skila einhverju. Það hefur verið gerðar fjöldin allra rannsóknum. í þessa veru og það hefur ekki komið neitt út úr þeim sem að sýnt hefur fram á að fólk geti farið út úr líkamanum í alvörunni.
Já, einhver staðar sá ég það, Magnús, sem ég langar að spyrja þig líka því og við höfum heyrt að því að miðlar hafa verið að hjálpa lögreglu að upplýsa morðmál og annað. Einhver staðar sá ég því slengt fram, ég man ekki nákvæmlega hvar það var, að aldrei hefur miðli tekist raunverulega að hjálpa lögreglu að upplýsa morðmál. Hvað segir þú um það?
Sá sem hefur skrifað þá grein talar um vanþekkingu. Það þarf ekki að vísa í hollenska miðlinn sem skrifa bók og þýtt á íslensku fyrir tveimur eða þremur áratugum síðan sem að átti fjölda mála og lögreglan viðurkenndi það að hann aðstoðaði við mörg mál. Sannleikurinn hins vegar sá að mörg mál sem hann var beðinn að hjálpa náði hann engu sambandi við en hann gat mjög oft lýst aðstæðum þar sem atburður átti að hafa gerst og út frá því voru þó nokkuð mál leyst sannanlega. Ég sjálfur hef séð íslensk lögreglumál hafa leysast á þennan hátt sjálfur en ég verð að játa það og verð að heiðarlegur í því þegar að mannsköf verða að hér á landið annars staðar þá hringir alveg aragrúi fólks í lögregluna með fullta vísbendingum og telur sig vera miðla og þessi bláar lendir líka í sálasnafélaginu og fólk sem að veit þetta til dæmis portugalsku stúlkuna stúlkuna í Portugal sem á að hafa horfið við fengum þó nokkuð mikið hringingum og þetta lögregluna lendir í þessu plagari fullt af fólki hefur einhverja skyggnigáfu og telur sig vera vistum þetta og telur sig að fengja upplýsingar þetta það er oft tóm della það verður samt ekki hort fram hjá því að til eru sterkir miðlar sem hafa náð miklum árangri í þessu þótt að það sé alls ekki nógu algengt.
Það var nú sjónvarpsþáttur á Stöð 2 núna í vetur þar sem ég man nú ekki nafnið hann, mín horfði nú samt alltaf á hann, ég hafði nú gaman að honum en hann er einmitt gerður já, raunni vegna konu einmitt sem starfar nákvæmlega þetta, hann vinnur, ég held ég hefði sagt svoknar embætti og allt rúlega, svo hún notar miðilská
Medium?
Já, það medium einmitt
Midl.
Að maður geti ekki muna nafnið á,
Hvað segir þú um þetta?
Sko, það sem þessi miðlar eru að gera er að skjóta eitthvað út í loftið eins og þegar að höfum við hér tveir drengir á suðunni svona fyrir nokkrum árum þá var eitthvað miðill sem sagði þeir eru á þröngum stað það kom ekki út úr því náttúrulega ef þeir hefðu hins vegar fundist á einhverjum þröngum stað ofan í gjótu eða í lokuðu rými einhvers staðar þá hefði það verið túlkað sem sönnun þess að miðillin hefur rétt fyrir sér en yfirleitt er þetta bara eitthvað svona óljóst út í lofti sko og miðlarnir náttúrulega leið og eitthvað kemur fram sem að sko og það er útilokað annað en að stundum séu þessi óljósu skot út úr loftið sko hljómið þannig að staðreyndin sem síðan kemur ljós sé rými einhvern veginn við það sko. Og þá í hverskilt sem það gerist þá náttúrulega reykir miðlir sér að því að hafa þessa miðilskáf og byrjar að hérna eða hafi leist málið jafnvel og síðan alls aðstofa lögregluna og við mögum ekki gleyma því líka að auðvitað eru einstaklingar innan lögreglunar sem eru trúgjarnir líka á hæfileika þessa fólks og leita til þeirra en í öllum tilvikum þá er þetta fólk í raun bara tefja fyrir rannsókn og það er algjörlega ábyrgðalaust að þessu fólki og siðlaust að vera að skjóta eitthvað svona í loftið og afvegaleiða jafnvel fólk í leita að týndu fólki.
Virgir, ég minni þið bara á það að samkvæmt rannsóknum hér á landi, mörgum rannsóknum, þá telur 60-70% Íslendinga hafa orðið fyrir einhverri tegund dulrænna reynslu og það útilokað að flokka þetta fólk að það sé allt miskinningur eða ímyndunarveiki eða bara einhver hjátrú.
Þetta sannar ekkert allavega.
Þú getur ekki sagt svona
helming
þjóð. Nei. Fólk hefur orðið fyrir þessari reynslu og
Já, en við verðum að skoða hvaðan kemur þessi reynsla. Þú veist, við getum leitað eldra skýringa eða bara í trúgjörnum okkar hoppað beint út í ólíklegustu skýringarnar sem er það að þarna sé eitthvað yfirnáttúrulegt í gangi.
Já, til dæmis
það eru til.
Hvernig svararðu dæminum stúlkuna sem að var að skurða borði og gat líst í hvaða fólk var í heimsókn og móðurfólki?
Fyrir það fyrsta anekdóta.
Málið
er það að hún liggur að skurða borðinu, hún er viðstödd og heyrir samtöl. Og ég meina ef hún getur lýst heim þó að hún hafi verið í einhverju dásetni
eða eitthvað samtölum nálægt hún var að lýsa þessu sem gerðist austur á Héraði austur á Eiðaþing í sveitabæ hjá ættmennum sínum.
Já en sko
Birgir, ég geti setið hérna í viku og sagt þér þúsund af svona sögum.
En sko 100 eða 1000 anekdótur er ekki sönnun eins.
En það er heldur ekki afsönnun í rauninni.
Nei, þetta er það ekki. Og meina en það eina sem að dugar í þessum efnum til þess að komast einhverju niðurstöðu er bara hreinlega að rannsaka málið og þá þarfum við bara að fá inn fólk sem að til þess að geta farið út í líkamanum og prófa það og mér að það hefur margótt verið gert og niðurstöðna skila engu jákvæðu í samsatt þessum fullyrðingum sem Magnús er að halda fram. Það er ekki þarna í gangi. Það er einfaldlega ekki þarna í gangi sem við yfirnáttúrulegt getur talist.
En þú skilur situr hérna bara við þetta huggulega borð hjá okkur, það alveg sem að hvaðast röksemdir, frásagnir, reynslur eða rannsóknir, ég myndi segja það fram þá, þú myndi bara afgreða sem anekdótur eins og þú segir, sem ég ekki hugmynd hvað
Já,
er.
Já, komdu með niðurstöðu rannsókna, þá skal ég vera alveg geimi að hérna, skoða
en,
það.
En Magnús, þú trúir því og það þarf ekki að fara í krakvöldu með það, að líf er eftir döðan. Hvaða líf? Hvernig líf?
Við skulum bara orða það þannig. Ég tel yfirgnefndi líku benda til að svo sé.
Já, og hvernig líf þá? Af öllum þessum rannsóknum og öllum þessum miðlum sem voru starfa með, hvað bendir það til?
Já, sálin verðist lifa af líkamsdauðan og fara í ákveðin heimkynni sem að...
Hvaða heimkynni og hvar?
Það en deilt hvað það en hvernig það er ekki mikið deilt Það er heim sem reyndar ótrúlega, virðist vera ótrúlega líkur þessum heimi hér. Þar er aðdráttarafl og þar er loftslag og þar er dýr og veður og landslag og allt saman. Og...
Þannig að dýr lifa líka?
Já, allir og lifa hvort sinni trú og líf eftir dauðan ekki og hvort sinni eru gáfaðir eða ógáfaðir eins og dýrin eða hvað sem er. Það virðast allir lifa af.
Lifa gerlar af?
Ég veit hann ekki nákvæmlega, við erum ekki spurt það. Nei,
hafa þeir ekki sáleginir samt lífveru sem geta tekið inn fæðu og
alltaf. Skiptir það ekki megin máli?
Jú, máli er sko, hvað er lífvera? Hvað er lífvera? Þú stóð að við séum með heila, sko, stóran heila, þá erum við ekkit, sko, það mikið frábrugðin þessum gerlum. Við erum náttúrulega bara, hú veist, afrakstur lífheimsins. Og þú veist, það er ekkit sem að segir að heilastór afrakstur lífheimsins þurfi að búa yfir einhverju sál sem að gerlar ger ekki. Þetta er svo mikil óskeikja.
Nú ætlum ég að segja þér eina reynslusögu, bara dæmikir reynslu, af því að starf mitt enn nú sem formaður sálfasnafélagsins að safna dulrænum reynslum Íslendinga og ég hef safnað yfir 4000 frásögnum síðustu 27 árin. Maður sem var að keyra áður en að breiðafjörðgöngin komu þarna við Ísafjörð, maður sem var að keyra þar einu sinni niður brekkuna sínum tíma á landrófarnu sínum, hann lendir í því að látin faðir hans stendur allt hérna fyrir utan bílinn og bílinn er fullri ferð niður brekkuna í sig fyrir megin og hann bendir stöðugt á framhjólið stöðugt á það og komið aðurinn verður hissa og hægir á sér og hægir alltaf á sér því hann bendir með báðum höndum og fingurum, vísifingurum á framdekkið og svo þenni nánast alveg stoppað þá hverfur faðir hans sem var látin Nú svo jókan hraðan aftur og ég bara tek það fram þessi maður ekkit dulrænn, hann enga miðlskáfi og trúði nú eiginlega ekkit á þetta fyrir og trúði valla á þetta eftir en trúði þessari reynslu að þetta var hans eigin reynsla. Nú svo eikur hann ferðin aftur og komin á fullaferð niður brekkuna og þá kemur faðir hans aftur helmingi æstari og bendir á framhjóli og þá hægði þessi maður á sér nánast niður í ekki neitt og alveg það leiti sem hann var að stoppa þá hvell sprakk á hjólinu og hann missti stjórn á bílnum og hann lenti út í vegkant og vó salt á vegabrúnni, hann hefði farið allt í niður ykkur 50-100 veltur þetta án efa bjargaði lífi mannsins og það, þú þekkir að segja að þessu manni eða neinu sem lendi í svona reynslum sem eru til í þúsundatali að þetta sé ykkur della fyrir þessu fólki og allan sem lendi í svo er þetta raunveruleg reynsla
Magnús, er það virkilega ætlast til þess að sko við hlustum á einhverjum svona sögu sem þú segir af einhverju reynslumanns og það eigum við að taka sem einhverja sönnun einhvers
sko þú bara ræður hvernig þú tekur því en þetta er til í þúsundatali tug þúsundatali
Já, hvað eru allar rannsóknarnir sem að þú sem að eiga að vera til í þúsundatali
En Birgir, af hverju þarf alltaf að rannsaka og sanna allt af hverju má ekki taka mark á öllum þessum frásögnum ekki bara hérlandi heldur út allan heim
Segir það sé ekki sjálft
Svara þú
Já, tökum til dæmis eins og þetta með að fara út í líkamanum Það er til endalega sögur af fólki sem telur sig fara út í líkamanum og fljúga en þegar að svoleiðis fólki tekið og rannsakað og það eru gerð fyrir þetta próf þar sem að þú veist reyndir að fá það til þess að ferðast út úr líkamanum og upplifa eitthvað í öðru herbyggi, í öðru húsi, í öðru landsluta eða eitthvað slíkt þá skilar það engum niðurstöðun
talar af rannþekkingu
nei, ég tala af ágætri þekkingu á þessum málum ef að þessar rannsóknir væru til og þær myndu sína fram á það sem þú ert að halda fram
rannsóknir Erlendar Haraldssonar í Indlandi og í Bandaríkjunum og Karlsson
á Sæ Baba
nei, það kemur því ekkert við
það segir að ímislegt trúgirni Erlends Haraldssonar
Erlendur Haraldur Haraldsson var og er bara mjög vætur og klár vísindamaður og það hann skuli hafa rannsaka sagði Baba sem að sárafáur eða nánast engi vísindamenn hafa gert bara veldur honum meiri heiðri heldur en öðru.
Já, að því hann kemst að þeirra nýðstu að sagði Baba sé ekta.
Einu, við bara komumst í mýður ekki lengra með þetta spjall. Við bara heimir eru búin að setja þetta og bara hlusta á okkur en Magnús Skarpíðansson og Birgir Baldursson, takk herlega fyrir komuna þannig að morgunin.
Takk.